Goeiedag, liewe luisteraar. Ons kom vandag by die laaste afdelingkie van die boekie Jona. Of laat ek liewer sê, ons begin daarmee, want ek wil graag nog 'n volgende keertjie ook so 'n bietjie met jou daaroor gesels. As jy gereeld luister, sal jy onthou dat ek vir jou gesê het, 'n mens kan die kort boekie Jona in twee hoofdele indeel. En is gerieflik, want die eerste hoofdeel bestaan uit twee hoofstukke, hoofstuk 1 en 2. En toe het ons begin met die tweede hoofdeel wat dan bestaan uit hoofstuk 3 en 4. En ons het verlede keer klaargemaak met hoofstuk 3. Nou bly daar net hoofstuk 4 oor. Dit is dus 'n onderafdeling van die tweede hoofdeel van die boek. Nou in hierdie gedeelte het ons twee sake aan die orde wat nogal albei naby aan mekaar lê. In die een kant kry mens 'n vraag wat 'n verskriklike belangrike vraag is. Het jy rede om kwaad te word? Want ons kry hier 'n reaksie van die Here se kant. Maar ons kry dan in die tweede plek, en daarby sal ek waarskynlik volgende week kom, in 'n sekere sin 'n oop einde, 'n onbeantwoorde vraag wat as dit ware in die lug bly hang. Maar kom ons begin dadelik met die eerste gedeeltetjie hierso in hoofstuk 4. En dit is eintlik 'n kort hoofstuk, daar is maar net 11 versies. Breedweg gaan dit daaroor waar Jona se optrede in die eerste hoofstuk gekenmerk is deur die afwesigheid van enige emosie. Het jy agtergekom? As jy terugdink, ons het nog nie enige emosie veral nie in die eerste hoofstuk gekry nie. Ontplof sy emosies. Ek kan dit nie anders uitdruk nie. Ontplof sy emosies in hoofstuk 4. Dit wissel en vertoon verskillende fasette. Van groot woede in vers 1 van die 4de hoofstuk tot groot blydskap in vers 6. Van 'n nukkerige stil swye in vers 5 tot 'n selfbejammeringsklag in vers 9. So ons het hier verskillende emosies sommer by mekaar. Blydskap, nukkerigheid, stil swye, selfbejammering. Ek wil amper vir jou vra, wat is die emosie wat by jou van hierdie vier die meeste kere na vore kom? Is jy die meeste kere bly? Of is jy die meeste kere op 'n dag nukkerig? Is jy miskien iemand wat aan stil stuipe ly? Of ly jy aan selfbejammering? Want jy sien, ons baie versigtig wees om net te kyk wat staan in die hoofstuk en nie onsself af te vra hoe staan dit met my nie. Nou as 'n mens die eerste versie lees, eintlik moet ek maar die eerste 3 so saam lees, dan sal jy dadelik verstaan waaroor ek gepraat het. Nou kom ek lees dit. Dit is Jona 4, die eerste, gaan eers net 2 versies lees. Hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. Onthou jy nog van die vorige program af? Omdat die klomp Ninevite, die heidene, tot bekering gekom het. En die Here toe afgesien het van sy voorneme om hulle te straf, het hy dit toe nie gedoen nie. Nou lees ons, hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebidde gesê, ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Jo. Dis al 'n kwaai woorde wat ons hier kry, nie waar nie, luisteraar. Want hy beskuldig direk vir God van inkonsekwente optrede. Want hy sê, ek weet U is genadig. En nou wil ek U beskuldig en sê, maar U het vir my gestuur met 'n boodskap om sê van oordeel. Nou die Here sou kon sê, ja, maar jy het nie van my genade gepraat nie. God wys vir Jona daarop dat dit eintlik hy wat Jona is wat inkonsekwent is. Maar dat die Here self almagtig en vrymagtig is. Jona was naamlik kwaad omdat die Here Ninive gespaar het. en jou waarlik waar weer 'n keer bid hy. Maar anders, as toe hy self gered is, is dit nie nou 'n danklied omdat die heidene gered is nie. Maar nou is dit 'n gebed waarin hy God se liefdevolle goedheid teenoor mense juis as die rede aanvoer vir sy eie ongehoorsaamheid. Kan jy dit glo? Nou hoor ons hierso dat Jona eintlik gevlug het omdat hy bang was dat God die mense van Ninive sou begenadig. Hier lê die senuwee nou heeltemal bloot oop op die tafel. Hy wou nie dat God aan heidene genade betoon nie. Hy wou die genade van God vir homself afperk. Is dit nie so met jou en met my ook dalk nie? Dat ons vir my en my ou groepie die genade van die Here wil opeis. Maar ons wil nie dat dit uitgedeel word aan die ander nie. Jy sien, dit is dus 'n boek wat vir ons ook vertel van die nasionalistiese denke van die oud Joodse volk in Palestina destyds. Hulle het hulle self gesien, want dit is wat die Bybel ook leer. Hulle het hulle self gesien as die uitverkore volk van God. Maar in plaas daarvan dat hulle toegelaat het dat die seën waarmee God hulle geseën het deurvloei na ander mense toe, het hulle die seën vir hulle self opgeëis. En uiteindelik toe die seën gekom het, wou hulle hom nie aanvaar nie, want hulle het hulle eie voorwaardes gehad. Ons is mos volk van God. Ons wil nie ander mense hê wat ingesluit is by die volk van God nie. En uiteindelik het hulle die seën van die mens, wat die verpersoonliking is van God, van liefde, van geregtigheid, van genade, omdat hy self God is, wou hulle hom nie aanvaar nie. Jy sien dat God se genade ook Israel se grootste vyand insluit, naamlik die Ninivite, die Assiriërs. Dit kan Jona nie aanvaar nie. En daarom vra hy maar liewer om te sterwe. Al die heidene in die boek, die kaptein en die matrose, die inwoners van Ninive, hulle koning, hulle wil almal graag lewe. Maar Jona, die man van God, hy wil sterwe. Hoekom? Hy wil sterwe omdat God se wil en nie sy wil nie geskied het. Hy wou gehad het die mense moes almal omgebring word deur die Here, doodgemaak word. En toe red die Here hulle. Luister weer na vers 1. Hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. Jona reageer met woede op God se afwending van die ramp oor Ninive. Jona se optrede skokke mense as dit ware, is dit nie? So groot en so omvangryk soos die bekering van die Ninivite was, so baie ontevrede en baie kwaad word Jona. Sy ontevredenheid is direk eweredig aan die grootheid van hulle sondige verlede. Jona hou hulle verlede teen hulle. Jona praat soos baie van ons. Ons vergewe miskien, maar ons vergewe nooit. Ken jy dalk iemand wat sê, ek sê jou vergewe, maar vergeet nooit? Nog erger, is jy nie dalk een van daardie mense nie? Wat sê, ek sal vergewe, maar ek sal nooit vergeet wat jy aan my gedoen het nie. Jy sien, dit is hoekom ons verlossing nodig het. Saam met Jona bestaan ons solidariteit met die wêreld, daarin dat ons almal sondaars is. Want dis 'n Bybelse lering, liewe luisteraar, alle mense is sondaars. Party is gered, party is ongered, maar ons bly almal sondaars. Dit is ons vertrekpunt. Voor ons kan oordeel, of selfs voordat ons kan beoordeel. Die balk in ons eie oog sien ons gewoonlik nie raak nie, want ons is nie geneig daartoe nie. Die goeie werk wat ek wil, die doen ek nie. En die kwade wat ek nie wil nie, dit doen ek. Paulus het met dieselfde worstelstryd in sy hart gesit, nê? En hierso kan ons nou sien, Jona is kwaad. Ja, die Bybel sê hy is baie kwaad vir God. Let op. vir God wat hom somme net nou uit die dood verlos het, toe die matroos hom oorboord gegooi het. Nou is hy kwaad vir die God wat red. Nou volgens die traditioneel Joodse opvatting, tas God self natuurlik die gesag van die siener profeet Jona aan, deur Nineve nie te vernietig nie. Daardeur tas die Here oorskynlik die heiligheid van sy eie naam aan voor die oë van die wêreld. Maar dit is nie die geval nie, luisteraar. Die Here tas wel 'n bepaalde soort prediking aan. 'N prediking wat nie hoop op die omkering van Nineve se gesindheid nie. Daardie soort prediking word hier afgewys. Hiermee word 'n soort Christen wees wat nie leer om te huil oor die smart van ander nie. Afgewys. Dit is belangrik. As jy nie meer in staat is om die smart van ander te sien en daaroor te huil nie. As jou hart nie meer gebreek word deur die armoede van iemand anders nie. Dan moet jy versigtig wees. Want dan is jy dalk 'n soort Christen wat nie leer om eers kennis te neem van die smart van ander nie. En dit is wat hier afgewys word. Daar is net een manier om God se naam in die wêreld groot te maak, en dit is deur geduld, sensitiwiteit, medelee, vergewing. Want dit is God se gestaltes van liefde in die wêreld. Hoe sou jy dink, liewe luisteraar, waar sou jy en ek as kinders van die Here gewees het as dit nie was nie vir God se geduld, vir sy sensitiwiteit vir ons onvermoë, vir sy medelee, sy simpatie met ons, vir sy vergifnis wat hy aan ons geskenk het. Waar sou jy en ek gewees het sonder dit? En nou gun ons dit dikwels nie vir ander mense nie. Ons is dikwels, soos die eerste versie sê, soos Jona baie ontevrede. Ons word baie kwaad vir God, omdat hy genadig is. Luister na vers 2. Hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gegaan. Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Sarmharde woorde hierdie, is dit nie? Vir 'n tweede keer bid hy nou skielik. En hierdie gebed verskil hemelsbreed van die pragtige danklied wat hy gebid het in hoofstuk 2 vers 2 tot 9. Hy begin hierdie keer met 'n klag. Ag Here. En dit word dan gevolg deur 'n verwyt. Ek het dit geweet toe ek nog in my land was. En dan regverdig hy sy optrede met: Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. En let nou op, as motivering noem hy 5 van God se eienskappe so op, so dit blyk hy ken die Here. Maar as motivering van hoekom hy nou so danig kwaad kan wees, noem hy hierdie eienskappe. En op hierdie selfde eienskappe van genade, barmhartigheid, lankmoedigheid, het Israel hulle ook beroep vir hulle sondes, toe hulle boete gedoen het. Gaan kyk in Numeri 14 vers 18. Maar hoe ironies tog. As Nineve op grond van hierdie eienskappe gespaar word, is dit verkeerd in Jona se oog. Wat 'n bose gebed, wil ek sê. Jona se oog is boos. Want hoekom? Want God se hart is te goed na sy sin. Here, laat ek nou vir u vertel, is sy houding. Wat weet u wat in hierdie wêreld aangaan? Dit is die soort houding wat Jona het. En liewe luisteraar, God weet alles wat in die wêreld aangaan. Jy sien, as Jona se vorige optrede arrogant was, dan wil ek amper sê nou raak hy godslasterlik. 'N Mens wil amper pleit dat hy in Vader se naam moet ophou praat, dat hy liewer moet stil bly. Maar Jona vloek as dit ware voort. Hy sê: "Here, ek ken U. Ek weet presies wat U gaan doen. Dit klop met my opvattings van u, met my raamwerk daar pas u in, my denkstruktuur oor u. Ek weet presies wie u is. Kyk hoe geweldig godslasterlik is dit. Want hy verhef sy eie brein, sy eie insig, sy eie verstand. Bokant God. Sê ek weet presies wie u is langmoedig. U wil vergewe. En dan sê hy, weet jy, dit is daarom dat ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug het. Omdat u so genadig is. U is so genadig dat almal eintlik van u genade weet. Ook daai spul matrose wat tot bekering gekom het toe hulle agterkom wie u is. En ek hou nie daarvan, Here, daarom het ek in die begin al na Tarsus toe gevlug. Liewe luisteraar, sien jy waarom het ek by hoofstuk 1 en 2 al gesê dat Jona eintlik geen berou het oor sy sonde nie? Ons het nog nooit in die hele boekie gelees dat hy berou gehad het nie. Sien jy nou deur sy oppervlakkige geloofsbelydenis? Ek word bang om dit te sê, want hoe vlak is my eie geloofsbelydenis nie dikwels nie. So hierdie ou wat sê hy het glo in die Here, dit blyk nou, hy het in werklikheid 'n appeltjie met die Here te skil. Hy was net bly dat hy van die dood verlos is. Maar sy aanvanklike ongehoorsaamheid, wat eintlik die rede is, hoekom hy amper dood was, dit het hy nog nooit bely, daardie ongehoorsaamheid nie. Daarom is hy nou so rammetjie uitnek. Nou, miskien moet dit nie vir ons 'n skok wees nie, hoor. Ons moet dit eintlik verwag het. Hoekom? Want dit is ook hoe jy en ek is. Rammetjie uitnek voor die Here. Ons gedra ons belangrik. Ons wil genade hê, maar ons gun dit nie vir die ander nie. Ons weet God is genadig, want hy het aan ons genade betoon. Hy moet dit tog net nie aan die ander doen nie. Dis so stout kinders wat lekker goed gekry het. En nou sien hulle deur die venster van die huis, daar kom nou ander maatjies, en nou beer hulle die lekker goed. Wil dit nie deel met ander nie. Hulle het hou vir hulle self. Hulle wil al die lekker bere vir later. Hulle wil alleen geniet, elkeen op sy eie kluit. Jy sien, nou begin hierdie verhaal daarom baie naby ons kom, né? Want dis mos 'n boodskap. Die Bybel het 'n boodskap. En ons wil redeneer oor visse of oor matrose, of die doderyk. Ons sien onsself nie raak nie. Ook God se geliefde seun, in wie hy 'n groot welbehae het, is deur ons mense weggestoot uit hierdie wêreld wat hy self geskep het. Dit is nou eenmaal so. Ons soek nie God in sy volle liefde in ons lewe nie. Jesus moes uit tot op die moordkoppie van die mense. Daar moes hy hang. Hy die heilige, die onbevlekte. Maar wie wat? Ter wille van ons. En toe was dit ook nog nie genoeg nie. Hy moes tot binne in 'n gat begrawe word met 'n klip daarvoor. Gaan weg uit ons wêreld, sê dit as dit ware. Ons soek nie hierso nie. Hier is die lewe hard. En daar is nie plek vir u goddelike onvoorwaardelike liefde in die wêreld nie. Ons nie daarvoor plek nie, Here. Jy sien, party mense dink dat dit idealisties is en dat dit mens niks in die sak sal bring nie. Gaan liewer weg, Here. Dit is amper soos daardie besetene van Gadara in Lukas 8. Toe hy wil saam wegreis met die Here oor die see, want hy weet die mense gaan nie vir hom genade hê nie. Vir almal wat so gedink het, en volgens hierdie wreedhede lewe, vir almal sulke mense, ten spyte van hulle, het die Here Jesus Christus uit die graf gekom, en na 3 dae om te toon dat God nou eenmaal so is, dat God nou eenmaal liefde is. Met respek gesê, God kan nie anders nie. Sy liefde is die sterkste, Sy goedheid is onverganklik. Dis vir swakkes, sy liefde is vir siekes, vir sukkelaars, sy liefde is vir armes, ja vir hulle wat hom nodig het. Verlorenes, tollenaars, heidene en ander wat die goedheid van God nodig het om te oorleef in hierdie wêreld, maar ook in die lewe hierna. God is liefde, liewe luisteraar. Hy sal aanhou om dit aan ons te openbaar, tot ons hom met sy liefde in ons lewens toelaat. Hy roep voortdurend liefdevol tot ons. Ek het geweet, u is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die kwaad en die straf wat u aangekondig het. Mag ek jou vraag vra? Is dit 'n spieël van hoe jy en ek ook redeneer? Sien, ek ken u beter as wat u dink. U is voorspelbaar. Daarom glo ek in my opvattings oor u. Dan weet ek, u sal my nie kan verras nie. En weet u wat is u eintlike probleem? Here, u eintlike probleem is liefde. U deel dit heeltemal te maklik uit. U moet versigtig wees, Here, sommige mense is u liefde nie werd nie. U moet maar tog dat ek u liewer help om u goedheid uit te deel. Dis wat Jona besig is om te sê. En ek hoop jy stem saam, liewe luisteraar, dit gaan te ver, hierdie gebed van Jona. Hy dink, om die waarheid te sê, hy is self God, want hy wil besluit oor ander mense, hy wil besluit oor God. En jy en ek? Maar as ons mooi daaroor dink, dan kom ons agter, Jona het niks gevorder nie. Eintlik het hy agteruit gegaan. Hy is weer by Genesis 3, waar Adam en Eva hulle self verhef het teen God. En so is jy en ek ook maar. Ek weet nie van jou nie, luisteraar, maar ek is. So maak ek ook maar God se genade so duur en so onbekostigbaar vir ander, behalwe vir myself. Jy sien, ons dink ons kan saam met God besluit oor sy goedheid vir ander mense. Dis eintlik maar 'n ander manier om te spog met ons eie nederigheid, hoor. Wanneer ons onsself so begin verhef, en ek het 'n vermoede ons is voortdurend geneig daartoe, dan vergeet ons maklik waar ons vandaan kom. Ons sondige verlede, ons modderspore op die mat van die lewe, die lyke wat veroorsaak is toe ons mense so seer gemaak het, en die geraamtes in elkeen van ons se kas. Ons vergeet gerieflik dat God ons vergewe het van hierdie foute uit genade, dat hy ons onvoorwaardelik vergewe het, en dan gee dit ons soveel selfvertroue, dat ons klippe begin optel en begin rondgooi. Jona se selfbeeld is flenters, omdat sy Godsbeeld verstar het. Sodra ons nie meer ons afhanklike posisie van die Here se genade begryp nie, raak ons te groot vir ons skoene. Vandag nog steeds moet jy en ek ons motiewe en ons uitsprake herevalueer in die lig van God se genade vir ons. Ons moenie al te belangrik raak nie. As ek bid, luisteraar, dan moet ek nie soos Jona vir God preek terwyl ek eintlik bid nie. Waaroor Ninive bly is, daaroor kla Jona. En nou ontstaan die vraag, wat is die maklikste? Om vir die onheilige heidene te preek, of vir die skynheilige kind van die Here? Jona is seker die eerste pastoor of predikant in die hele wêreldse geskiedenis wat kwaad is omdat sy preek slaag. Kan jy dit glo? Dat God genade sal betoon. Maar dit wil hy nie hê nie. Maar God is nie bevatlik in Jona se houertjies nie. Iemand praat van die vryheid van God wat in geen menslike definisie vas te vat is nie. God is vry om te maak soos hy wil, nie soos Jona vryskrif nie, voorskryf nie. As Jona gedink het, dat God net binne sy tradisie kan bestaan, dan bevind Jona nou die teendeel. Daar is plekke waar sy Joodse en waar jou en my tradisie tekort skiet om alles oor God te sê. Jy en ek sal die moed moet hê om deur ons eie tradisies heen te beweeg. Of het nou in die dieptes is, in die vis, of die smart van ons berou. Ons moet verder gaan as net ons tradisies as ons God in al sy heerlikheid wil ontmoet. Een ou skrywer was reg wat gesê het, Jona dink hy ken God, en daarom kan hy mos nou maar aan die Here ongehoorsaam wees. Hy ken God nie, en daarom kan hy nie ongehoorsaam aan hom wees nie. Tot volgende keer. Tot ziens.